Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω με το θέμα της πανδημίας. Η ερώτηση είναι, έχουμε ξεμπερδέψει, θα τη βρούμε ξανά μπροστά μας, είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε ένα ενδεχόμενο νέο κύμα. Τι πρέπει να κάνουμε?
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι η εμπειρία αυτών των 2,5 χρόνων έχει αποδείξει ότι όταν κάνουμε πρόωρες εκτιμήσεις για τη λήξη της πανδημίας, συνήθως το πληρώνουμε ακριβά. Και δυστυχώς είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Έχει δοθεί ένα σήμα από την Άνοιξη ήδη, ότι περίπου έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση, έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα, δεν τηρείται στην πραγματικότητα τίποτα. Ακόμα και εκεί που υπάρχει σύσταση για να φορούνται μάσκες κλπ. Δεν ελέγχεται. Και βεβαίως έχουμε ένα ελεγχόμενο ρυθμό εισαγωγών στα νοσοκομεία αυτή την περίοδο και διασωληνώσεων και νοσηλείας σε ΜΕΘ, αλλά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρώτον να η συνύπαρξη της πανδημίας με την εποχική γρίπη αλλά και με την ενεργειακή φτώχεια και την αδυναμία πολλών οικοκυριών να ζεσταθούν το χειμώνα. Υπάρχουν μελέτες ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο που επισημαίνουν αυτό το κίνδυνο, ότι θα πυροδοτηθούν αναπνευστικές λοιμώξεις στα κρύα σπίτια, σε ηλικιωμένους, σε παιδιά, σε ευάλωτες ομάδες, και αυτό θα έρθει συνεργικά να επηρεάσει την πανδημία και να αυξήσει φυσικά την πίεση στο σύστημα υγείας. Εγώ δεν βλέπω καμία συζήτηση και καμία προετοιμασία για αυτά τα ενδεχόμενα. Δεν πρέπει να ξαναζήσουμε τον περσινό δύσκολο και οδυνηρό χειμώνα με χιλιάδες απώλειες, και βεβαίως το δημόσιο σύστημα υγείας είναι ήδη πάρα πολύ πληγωμένο και αποδιοργανωμένο και χρειάζεται μια σοβαρή ενίσχυση αυτή την περίοδο, κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή είναι η μεγάλη έλλειψη που αυτό βλέπω να δρομολογείται.
Αυτή την τον προσωπικό γιατρό, αυτή την καινοτομία όπως παρουσιάζεται από την κυβέρνηση, πώς τη βλέπετε? Θα λειτουργήσει κατά τη γνώμη σας επαρκώς? Χρειάζεται βελτιώσεις, χρειάζεται αλλαγές?
Καταρχήν δεν είναι καινοτομία. Θυμίζω ότι ο θεσμός αυτός...
Καινοτομία λέω με την έννοια ότι εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Το έχουμε ακούσει...
Ούτε αυτό ισχύει.
Το έχουμε ακούσει από όλα τα πολιτικά κόμματα κατά καιρούς.
Όχι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, για να είμαστε λίγο... να κοιτάζουμε τα πραγματικά δεδομένα. Ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού άρχισε να εφαρμόζεται το 2018... κυρίως βεβαίως μέσα από τις δημόσιες δομές, από τις νέες μονάδες, τις τοπικές μονάδες υγείας της ΤΟΜΗ που αναπτύξαμε και από τους γιατρούς των κέντρων υγείας αγροτικού και αστικού τύπου. Υπήρξαν και συμβεβλημένοι τότε ιδιώτες γιατροί, σε μικρό αριθμό είναι αλήθεια. Η κυβέρνηση άφησε αυτό το θεσμό, ενώ είχαν ήδη εμπλακεί και είχαν αντιστοιχηθεί με οικογενειακούς γιατρούς περίπου 1,8 εκατομμύρια πληθυσμού. Είχε αρχίσει να ενεργοποιείται ο ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος σε χιλιάδες ανθρώπους. Η κυβέρνηση αφήνει 3 χρόνια να βαλτώσει αυτό το μοντέλο, το απαξιώνει και δημιουργεί μια νέα υποτίθεται μεταρρύθμιση που λέγεται προσωπικός γιατρός, που προσπαθεί να στηριχθεί
τώρα, πάντως, για να είμαστε
σε ιδιώτες γιατρούς.
Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είχε λειτουργήσει ιδιαιτέρως αυτό, ούτε
δεν
πριν.
Ακούστε. Τα πρώτα βήματα είναι πάντα δύσκολα. Αυτά τα μοντέλα, κύριε Χατζηνικολάου, και οι μεταρρυθμίσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα σε όλες τις σοβαρές χώρες της Ευρώπης έχουν ένα βάθος χρόνου 15ετίας για να υλοποιηθούν και να αποδώσουν. Εμείς λοιπόν είχαμε κάνει σε συνθήκες μνημονίου και λιτότητας και περιορισμών κάποια σημαντικά βήματα. Δεν προχώρησαν αυτά τα βήματα, πάγωσαν και έγινε μια αλλαγή κατεύθυνσης. Η κατεύθυνση είναι, αντί να στηρίξουμε τις δημόσιες δομές, να αγοράζουμε υπηρεσίες προσωπικού γιατρού από ιδιώτες γιατρούς. Οι ιδιώτες γιατροί δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτό, ό,τι και να λέει η κυβέρνηση. Και το είναι μάρτυρας αυτής της αποτυχίας είναι το γεγονός ότι προσπαθεί τώρα να εμπλέξει και ειδικότητες που δεν έχουν καμία σχέση με την πρωτοβάθμια φροντίδα. Είναι δυνατόν να επιτελέσουν ρόλο προσωπικού γιατρού οι ογκολόγοι, οι αιματολόγοι, οι γαστροεντερολόγοι, κύριε Χατζηνικολάου? Αυτά είναι εκτός λογικής. Σε καμιά χώρα της Ευρώπης, για να μην πω του κόσμου, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Άρα έχουμε ένα μοντέλο που έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχουν αντιστοιχηθεί, λέει η κυβέρνηση, ξέρω εγώ, 3,5 εκατομμύρια πολίτες. Το θέμα είναι ότι οι προσωπικοί γιατροί στους οποίους, οι οικογενειακοί, ναι, στους οποίους έχουν αντιστοιχηθεί είναι χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Δηλώνονται άνθρωποι που ζουν στις πόλεις, δηλώνονται σε περιφερειακά ιατρία και σε κέντρα υγείας της Υπαίθρου. Ουσιαστικά είναι ένα μοντέλο προσωπικού γιατρού χωρίς προσωπική σχέση με τον ασθενή. Αυτό δεν αλλάζει επί της ουσίας τίποτα στη φροντίδα, στην παρακολούθηση των χρονίων πασχόντων, στην καθοδήγηση των ασθενών στο σύστημα υγείας, στο ρόλο συμβούλου που πρέπει να παίζει ο προσωπικός γιατρός, στην πρόληψη, στην προαγωγή υγείας κλπ. Το πολύ πολύ θα διευκολύνει μια ηλεκτρονική συνταγογράφηση με την άλλη συνταγή και τίποτα άλλο. Νομίζω ότι είναι λάθος να ευτελίζουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα απλώς σε μια διευκόλυνση της συνταγογράφησης. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό δεν θα βοηθήσει επί της ουσίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της πανδημίας, που βεβαίως η πανδημία, ο πρώτος κρίσιμος κρίκος που συνήθως χάνεται ο έλεγχος, είναι η κοινότητα, είναι οι εστίες διασποράς, είναι οι χώροι υπερμετάδοσης, είναι οι ανεπαρκείς υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, είναι η κακή προνοσοκομιακή διαχείριση των κρουσμάτων. Εκεί συνήθως χάνεται πολύτιμος χρόνος και όταν βεβαίως φτάσουν οι άνθρωποι με ευάλωτη, με συνοδά προβλήματα υγείας στο νοσοκομείο, πολλές φορές εκεί η παρέμβαση δεν είναι αποτελεσματική και γι' αυτό έχουμε και αυτό τον υψηλό δείκτη θνησιμότητα στη χώρα μας, λόγω δηλαδή ανεπάρκειας όλου του συστήματος και όλων των κρίκων της αλυσίδας.
Τώρα εδώ, καθώς μιλούμε για την πανδημία, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα που ρωτούν ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το ανεμβολίαστο προσωπικό των νοσοκομείων, του ΕΣΥ.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω και μαζί το έχουμε ξανασυζητήσει. Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι αυτό ήταν μια ακραία κίνηση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας. Ήταν μια τιμωρητική επιλογή που δεν αντιστοιχούσε στις προτάσεις ούτε της Διεθνούς Επιστημονικής Κοινότητας, ούτε των συστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και γενικά δεν αντιστοιχούσε, δεν είχε αναλογικότητα μάλλον με το υποτιθέμενο όφελος στη δημόσια υγεία. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Από τότε έχουμε μια νέα κατάσταση. Όπως είπα προηγουμένως, στην πράξη έχουμε ρίξει λευκή πετσέτα σε σχέση με την πανδημία. Είναι νομίζω αιμονή οι άνθρωποι αυτοί, χιλιάδες άνθρωποι, έμπειρο προσωπικό του συστήματος και να το στερείτε το ΕΣΥ σε μια συνεχιζόμενη οικογενειακή κρίση, αλλά και να μην μπορούν 14 μήνες τώρα οι άνθρωποι αυτοί να ζήσουν τις οικογένειές τους. Έπρεπε χθες να έχουν επιστρέψει. Εμείς θεωρούμε, προφανώς δεν συμφωνούμε με την αιτίασή τους. Δηλαδή
το Υπουργείο Υγείας βάζει και ένα θέμα, κύριε Υπουργέ, κύριε Ξανθέ, σε σχέση με την αντιεπιστημονική στάση.
Αυτό, κύριε. Είναι μια ακραία άποψη την οποία διατυπώνει ο Υπουργός, προσπαθώντας να δικαιολογήσει αυτή την αιμονή. Προφανώς οι άνθρωποι αυτοί είναι, και καταρχήν δεν είναι μόνο γιατροί. Υπάρχουν, η μειοψηφία τους είναι γιατροί, οι περισσότεροι είναι νοσηλευτικό, παραϊατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Και μάλιστα υπάρχει και διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων που δεν έχει και καμία σχέση και με τον ασθενή. Νομίζω λοιπόν ότι δεν τεκμηριώνεται αυτό το πράγμα. Είναι άνθρωποι που έχουν και επαγγελματική κατάρτιση, είναι υγειονομικοί όλων των κατηγοριών, έχουν δουλέψει χρόνια στο ΕΣΥ και δεν είναι δυνατόν για τους λάθους λόγους, επειδή για τους λάθους λόγους επιμένουν να μην εμβολιάζονται, η πολιτεία να τους τιμωρεί. Αυτό το πράγμα θεωρώ ότι είναι πραγματικά μια κοινωνική αγριότητα. Πρέπει να κλείσει. Είπε το Υπουργείο ότι θα επανεξετάσει όπως του συνέστησε και το ΣΤΕ. Το ΣΤΕ είπε ότι είναι μεν συνταματικά αποδεκτή μια τέτοια ρύθμιση, αλλά πρέπει να επαναξιολογείται συστηματικά και συχνά με βάση τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα. Δεν το έχει κάνει ποτέ η κυβέρνηση εδώ και 14 μήνες αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Τώρα λέει ο Υπουργός ότι θα το κάνει μέχρι τα Χριστούγεννα. Να το δούμε. Νομίζω ότι πρέπει να λήξει αυτή η εκκρεμότητα. Τους χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να είναι εκτός συστήματος. Και κυρίως χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους, διότι το σύστημα έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη αιμορραγία, κύριε Χατζηνικολάου. δυστυχώς τα χρόνια αυτά της υγειονομικής κρίσης
έχουν φύγει πολύ στο εξωτερικό.
Έχουν παραιτηθεί, εκτός από αυτούς που συνταξιοδοτούνται χωρίς αντικατάσταση.
Και έχουν φύγει και πολλοί γιατροί μας στο εξωτερικό.
Και πολύ. Πάνε σε άλλες χώρες που είναι πολύ πιο
ελκυστικά. Τώρα θέλω να σας παρακαλέσω να σας ξαναπάρω σε 4-5 λεπτά, διότι έχουμε τους τίτλους ειδήσεων και σας αδικεί να μιλούμε μόνο για την υγεία, επειδή είστε τομεάρχης υγείας και πρώην υπουργός υγείας. Θέλω και δύο ερωτήματα να σας κάνω για τη γενική πολιτική. Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Δύο σχόλια θέλω για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Ένα για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, για τον τρόπο με τον οποίο τη διαχειρίζεται η κυβέρνηση και για το τι θα κάνατε διαφορετικά. Και στη συνέχεια θέλω να πάμε και λίγο στα εθνικά θέματα.
Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου μια κουβέντα ακόμα, θα σας απαντήσω σε αυτό που ρωτάτε. Επειδή χθες βγήκε σε διαβούλευση ένα νέο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Υγείας που αφορά τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Μια κρίσιμη αλλαγή σε αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι ουσιαστικά καταργείται η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των νοσοκομειακών γιατρών και δίνεται η δυνατότητα στους γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν και ιδιωτικό ιατρείο, σε πρώτη φάση αυτοί που ήδη κάνουν απογευματινά ιατρία μέσα στα νοσοκομεία, και σε δεύτερη φάση θα προκυρήσονται και θέσεις μερικής απασχόλησης. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη οπισθοδρόμηση. Αναιρεί μια καταστατική συνθήκη του αρχικού νόμου του ΕΣΥ και νομίζω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Το ΕΣΥ χρειάζεται δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι να είναι αφοσιωμένοι στη δημόσια περίθαλψη και οι οποίοι βεβαίως με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, αμοιβής και εκπαίδευσης να συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο σύστημα. Κλείνω αυτό και σας λέω για το υπόλοιπο.
Για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση.
Νομίζω ότι το δομικό πρόβλημα στη διαχείριση, στην ανεπαρκή εκ του αποτελέσματος διαχείριση που κάνει η κυβέρνηση σε αυτά τα κρίσιμα θέματα και στον πληθωρισμό και στην ενεργειακή κρίση είναι ότι έχει μια αιμονή ότι δεν πρέπει να υπάρχει κρατικός παρεμβατισμός στην αγορά. Γι' αυτό και επειδή δεν πιστεύει λοιπόν στον έλεγχο της αγοράς αλλά στην αυτορύθμισή της, τα αντανακλαστικά της είναι συνήθως καθυστερημένα, ατελή και γι' αυτό αναποτελεσματικά. Νομίζω ότι οι δομικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν είναι η μείωση, ο έλεγχος πρωτογενός των τιμών και όχι η εκ των υστέρων επιδότηση, ας πούμε, για τα καύσιμα ή για το ηλεκτρικό ρεύμα ή το να δώσουμε ένα επίδομα, ας πούμε, αγοραστικής ενίσχυσης σε χαμηλά στρώματα κλπ. Πρέπει να γίνει μια δομική παρέμβαση και στο ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και στον ειδικό φόρο καυσίμων, έτσι ώστε να έχουμε μια παρέμβαση διαρθρωτική στη διαμόρφωση των τιμών, μαζί φυσικά και με πάρα πολλά άλλα πράγματα που έχουμε πει που αφορούν την αποσύνδεση του φυσικού αερίου από την διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, την αναπροσαρμογή του χρηματιστηρίου ενέργειας. Βεβαίως αυτά είναι και πράγματα που απαιτούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δοθούν λύσεις, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, αλλά το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο μπορεί να διαχειρίζεται παγκόσμιου χαρακτήρα κρίσης, αλλά λειτουργεί συχνά ως επιταχυντής αυτών των κρίσεων και όχι ως, ας πούμε, επιβραδυντής και παίρνοντας μέτρα για να στηρίξει την κοινωνία. Αυτή είναι η βασική μας κριτική.
Και μία φράση για να κλείσουμε για τα εθνικά θέματα και ιδίως για την κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πώς βλέπετε τους κυβερνητικούς χειρισμούς και αν υπάρχει επαρκή συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων και επαρκή συνένεση απέναντι στις εντυνόμενες προκλήσεις της Τουρκίας.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και το σύνολο του πολιτικού συστήματος, όταν υπάρχει διακινδύνευση στα εθνικά θέματα, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη ομοψυχία, ενότητα και κοινά συμφωνημένη γραμμή. Η κοινά συμφωνημένη γραμμή υπάρχει σήμερα από παλιά για το πώς συριζόμαστε τις ελληνοτουρκικές διαφορές και οι οποίες βεβαίως αυτό το καιρό είναι σε μια φάση όξυνσης και περαιτέρω, ας πούμε, επιδείνωση των σχέσεων. Νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία πρωτίστως, χρειάζεται γρήγορση, Προφανώς πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται και μία σύνεση στο να μην επιτρέπουμε στην Τουρκία να εμφανίζεται ως, ας πούμε, τιμητής της χώρας μας, ως μια δύναμη που αυτή επιδιώκει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Εμείς πρέπει να παίρνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες για να αναδεικνύουμε αυτό το ρόλο. Νομίζω ότι και η Συμφωνία των Πρεσπών των προηγούμενων χρόνων ανέδειξε ακριβώς αυτή τη δυνατότητα της χώρας μας να είναι εγγυητής ασφάλειας και αλληλεγγύης και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής, που είναι ευαίσθητη, αλλά και της Μέσης Ανατολής. Εκεί πρέπει να προσανατολιζόμαστε, πρωτοβουλίες πολιτικές χρειαζόμαστε περισσότερο, και όχι εύκολα να διολυσθένουμε σε μια κούρσα εξοπλισμών η οποία θα γονατίσει και την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.